Goeiedag luisteraars, baie welkom in ons program Die Bybel vir Vandag. En ons is vandag by die Evangelie volgens Johannes, 'n beskrywing by die 9de hoofstuk. Nou voordat ek die hoofstuk behandel, wil ek graag vir jou iets baie interessants hier uitwys. Want dit gaan hier oor die genesing van 'n man wat blind gebore is. Maar nou sê jy sien, as jy die Bybel voor jou het, daar's 4 verskillende afdelingkies of 4 perikope, soos ons dit noem, in hoofstuk 9. En in elke een van daardie perikope word die reaksie van iemand anders beskrywe. Met ander woorde, wat mense gedink en gesê het oor hierdie wondergenesing van die man wat blind gebore is. Ek gaan dit net eers vir jou noem en dan kyk ons na die spesifieke perikope. Die eerste opskrifie is: Jesus genees 'n man wat blind gebore is. En as jy nou daardeur lees, dan sal jy sien ons kry daar die eerste reaksie. En dit is naamlik die reaksie van die bure. En die bure is verbaas, maar hulle is so baie skepties oor die genesing wat plaasgevind het. Ek dink jy en ek sou waarskynlik ook in daardie groep kom val. Die tweede perikopiese opskrif is: die fariseërs ondervra die man en sy ouers. En daar kry ons dan veral die fariseërs se reaksie op die blinde se genesing. Ek sou daardie reaksie beskryf as ongelowig en bevooroordeeld. En dadelik sal jy besef, party van ons val ook in daardie groep. Die derde opskrif is: die man word uitgeban. As jy nou daardie gedeelte, daardie perikoop gaan lees, dan sal jy sien ons kry in daardie verse die ouers se reaksie. Baie interessant. Hulle reaksie was, hulle het geglo, maar hulle het stil gebly. En baie van ons val ook in daardie groep, want jy sien, ons glo tog sekere dinge, maar ons bly liewer stil daaroor, ons getuig nie daarvan nie. En dan die laaste perikoop se opskrif is geestelike blindheid. En daar kry ons dan die vierde reaksie. Interessant, dit is die reaksie van die blinde wat genees is self. En hy het in sy geloof gegroei. Met ander woorde, al die ander ouens het op bepaalde maniere gereageer, maar is uiteindelik net die blinde wat self die ondervinding deurgegaan het, wat werklik nie net fisies genees is nie, maar wat ook begin het om uitermate vinnig geestelik te groei. Nou goed, kom ons kyk dan na die 9de hoofstuk. Ter inleiding net enkele opmerkingkies oor hierdie genesing. Ons moet altyd onthou, die genesings staan nooit op hulle self nie. Dit is altyd deel van die messiaanse gebeure. Met ander woorde, die deurbreek van die koninkryk op 'n baie besondere manier, nou dat die Messias, die Here Jesus Christus, gekom het. Nou goed, ons begin dan met die eerste perikoop. Jesus genees 'n man wat blind gebore is, hier in Johannes by die 9de vers. As ek 'n algemene opsomming mag maak voordat ons dit lees, dan sou ek dit wou sê: die verwagting was natuurlik dat die Messias mense sou genees. Tesame met hierdie messiaanse daad moes die Here Jesus natuurlik ook die vraag van die disippels na die oorsaak van die man se blindheid beantwoord. Die Here Jesus sê in elke geval dat dit nie is as gevolg van sy sonde of ook van sy ouers se sonde nie. Die bedoeling is eerder dat die disippels die wonderdaad wat gaan plaasvind as bekendmaking van God moet sien. Met ander woorde, die Messias het gekom, God is teenwoordig in die Here Jesus Christus se optrede. Nou in die Ou Testament natuurlik word die gawe om te kan sien geassosieer met God. Gaan kyk byvoorbeeld in Jesaja 29 vers 18. Maar dit is ook terselfdertyd in die Ou Testament 'n aanduiding van 'n messiaanse daad wat dan nog in die toekoms gaan plaasvind. Nou deur hierdie 6de wonderteken wat Johannes hier beskryf, word Jesus se messiaskap as seun van God op 'n baie spesifieke manier beklemtoon. Hy genees 'n blinde. Luister, die eerste vers sê: terwyl Jesus wegstap, sien hy 'n man wat van sy geboorte af blind was. Nou baie interessant hier, want toe die Here Jesus op 'n keer van die tempel af wegstap, val sy oog op 'n blindgebore man. Hy was waarskynlik 'n bekende figuur, omdat dit blyk dat almal sy lewensgeskiedenis geken het. Jy sal so agterkom uit die res van die verse. Die tweede vers sê: sy disippels vra hom toe: Rabbi, deur wie se sonde is dit dat hierdie man blindgebore is? Sy ouers sin of sy sy eie of sy ouers sin? Met ander woorde, hulle soek nou 'n oorsaak vir hierdie man se blindheid. Die algemene opvatting onder die Jode was natuurlik dat lyding en siekte en veral blindheid die gevolg van aanwysbare sonde was. Jy kan gerus gaan kyk in Lukas 13 vers 2, daar sal jy dit ook sien. Maar hoe kon iemand voor sy geboorte gesondig het? Of moet hy nou die las dra as gevolg van sy ouers se sonde? Dis die vraag van die disippels. In die derde vers antwoord Jesus, dit is nie deur sy eie sonde nie en ook nie deur sy ouers se nie, maar hy is blind sodat die werke wat God doen in hom gesien sal kan word. Met ander woorde, die Here Jesus verwerp albei die moontlikhede teenoor die rabbies se algemene opvatting. Die werke wat God doen, het in die blinde se situasie 'n geleentheid gevind om gesien te kan word. Nou let op na die vierde vers. Die Here Jesus gaan voort en hy sê, solank as dit nog dag is, moet ons die werk doen van hom wat my gestuur het. Die nag kom wanneer niemand kan werk nie. Die Here Jesus herinner natuurlik hierdie disippels aan die dringendheid om die werke van die Vader saam met hom te doen, terwyl die geleentheid nog daar is. Wanneer die nag aanbreek, sal die huidige geleenthede vir goed verby wees. Vers 5 gaan hy voort, terwyl ek in die wêreld is, is ek die lig vir die wêreld. Jy sal natuurlik onthou die Here Jesus se verblyf in die wêreld was van korte duur. Maar net so iets soos 3, miskien 34 jaar. Hy moet die dag benut, want hy is die lig vir die wêreld. Nou lees ons in vers 6 en 7, nadat hy dit gesê het, spoeg hy op die grond en maak die spoeg met 'n bietjie klei aan. Toe smeer hy die klei aan die man se oë en sê vir hom, gaan was jou in die Siloambad. Siloam beteken die een wat gestuur is. Hy het gegaan om en hom gewas en toe hy terugkom, kon hy sien. Luisteraars, aan spoeg wat gemeng is met klei, was iets wat in die antieke wêreld deur mense gereken is as sou dit geneesende krag hê. Jy kan ook gaan kyk in Markus 7 by die 33ste vers. Die Here Jesus smeer nou die klei in die blinde man se oë en hy beveel hom om sy oë in die Siloambad te gaan was. Dit was natuurlik die plek waar die waters deur middel van 'n kanaal van die Gionfontein af opgegaar is en dan ingevoer is by wyse van hierdie kanaal na die binnekant van Jerusalem. En volgens tradisie was dit 'n plek van reiniging. Johannes vestig juis ons as lesers se aandag op die betekenis in die woord Siloam en vergeestelik dit. Die een wat gestuur is. So sê hy, dit is wat die naam Siloam beteken. En dit fokus natuurlik weer op Jesus as die een wat deur sy Vader gestuur is. Die blinde kom siende terug na die groep toe. Die Siloambad is nakies, luisteraars, wil ek net weer vir jou herinner, ek dink ek het dit een keer al gesê, maar dit is deur koning Hiskia gebou. Hy het 'n ondergrondse tonnel laat grawe van 'n fontein buitekant die stad af en die water het daardeur dan na die binnekant van die stad gevloei. Gevolglik kon die mense natuurlik die stad altyd water hê en was dit nie nodig om noodwendig buite die stad te gaan skep nie. Selfs die betekenis van Siloam, die een wat gestuur is, fokus dus volgens Johannes se beskrywing op die identiteit van die Here Jesus as die gestuurde van die Vader. Ek dink die sentrale punt in die hele Johannes Evangelie is juis dit: wie is Jesus? En hierop moet elkeen 'n antwoord gee. Vers 8 en 9 sê: Sy bure en die ander mense wat hom voorheen as bedelaar geken het, sê toe: "Maar is dit dan nie die man wat gesit en bedel het nie?" Ons moet natuurlik verstaan, luisteraars, die blindgebore man se bure is ook soos diegene wat hom voorheen as 'n bedelaar geken het en natuurlik is hulle verbaas en hulle stry oor sy identiteit totdat die geneesde blindgebore man self sê dat hy vroeër blind was. Luister nou na vers 10 en 11. Hulle vra hom toe: "Maar hoe het jou oë nou reg gekom?" En hy antwoord: "Die man met die naam Jesus het 'n bietjie klei aangemaak en dit aan my oë gesmeer en my gesê, gaan na Siloam toe en was jou. Ek het gegaan en my gewas en nou kan ek sien." Met ander woorde, hy vertel doodgewoon, hy getuig van dit wat gebeur het. Die 12de vers merk op, waar sy nou, vra hulle hom toe. "Ek weet nie," was sy antwoord. Met ander woorde, hierdie bure is maar baie, soos ek net nou vir jou vertel het, verbaas en hulle is skepties. Daarom vra hulle, nou waar is hierdie man nou? Maar hierdie man het nie geweet waar die Here Jesus was nie. So die eerste reaksie van die bure was verbasing en skeptisisme. Nou kom ons by die fariseërs en jy gaan sien hulle reaksie is die van ongeloof en selfs van bevooroordeeldheid. Ter inleiding wil ek miskien net dit sê, luisteraars, dat die werk van die Here Jesus as die lig van die wêreld is natuurlik om oordeel te bring oor diegene wie se leefwyse die duisternis is. Die mense wat stelling inneem teenoor die lig word veroordeel. Nou kom ons kyk so bietjie na hierdie interessante verhaaltjie en ek gaan nie baie by die detail daarvan stilstaan nie. Ek wil net op die hooftrekke daarvan wys. Daarna het die mense die man wat eers blind was na die fariseërs toe gebring. Dit was op 'n Sabbatdag dat Jesus die klei aangemaak en die man genees het. Nou dis 'n interessante opmerking nê, want die dag na die genesing word die man deur sy bure na die fariseërs toe gebring om uitsluitsel te kry oor die godsdienstige aspekte van die wonderteken. Met ander woorde, hulle gaan nou na die skrifgeleerdes toe en wil net 'n bietjie hoor, nou wat sê die skrifte van so 'n gebeurtenis? Die fariseërs, wat natuurlik die wetvoorskrifte op die hele Joodse samelewing toegepas het, moet 'n nie amptelike ondersoek instel. Wat is julle uitspraak? Dit is nou eintlik die vraag. En dan het ons nou gelees, die Here Jesus het die man op 'n Sabbat genees. Nou van die 39 soorte werk wat verbode was op 'n Sabbatdag, is 'n paar deur die Here Jesus nou alreeds oortree. Die knie en die meng van die klei, die aansmeer daarvan in die man se oë. Dit is alles beskou as werk. En daarom sê die 15de vers, die fariseërs het hom ook weer gevra hoe dit gekom het dat hy kan sien. Hy het hulle geantwoord: "Hy het klei op my oë gesit en ek het my gewas en nou sien ek." Jy sien, die fariseërs vra toe spesifiek die man uit na die hele gebeure. Hulle wil die detail weet. En hy vertel hulle alles dood onskuldig, baie volledig. Vers 16, party van die fariseërs sê toe: "Hierdie man kan nie van God wees nie, want hy hou nie die Sabbatdag nie." Maar van die ander het gesê: "Hoe kan iemand wat 'n sondaar is, sulke wondertekens doen?" En daar was verdeeldheid onder hulle. Natuurlik, die fariseërs betwyfel die Here Jesus se herkoms, want hy het van God af gekom, omdat so 'n persoon die Sabbatdag sou hou. So reken hulle natuurlik volgens hulle eie reëls. Volgens sommige is die fariseëse reël aangaande die Sabbat nou deur Jesus verbreek. Maar ander fariseërs verskil daarmee. Hulle redeneer weer vanuit die wondergeneesing en hulle meen op grond daarvan dat hierdie man van God af moet kom, en daarom lees ons interessant, daar was dadelik verdeeldheid onder hulle. En hulle was nou die ouens wat die uitspraak moes gee. Nou verskil hulle van mekaar. Vers 17, hulle sê toe weer vir die man wat blind was: "Wat sê jy van hom? Hy het ons jou oë genees. Hy's 'n profeet," het die man wat nou kan sien geantwoord. Jy sien, om uitsluitsel te kry, val die verdeelde fariseërs terug op die geneesde man. Wat is nou eintlik sy opinie van Jesus? En sonder om te twyfel antwoord die geneesde onmiddellik: "Hy's 'n profeet met goddelike mag, soos die een wat uit die Ou Testament na vore kom, nê." Dink nou maar byvoorbeeld, luisteraars, aan Elia en Elisa. Dus, alhoewel die man die Here Jesus nie ken nie, ken hy aan sy wonderdoener die hoogste plek toe, as hy in staat is om so iets te kan doen. Nou kom ons kyk na die res van die verhaal. Vers 18 sê, die Jode het nie geglo dat die man blind was en nou kan sien nie, totdat hulle sy ouers roep. Natuurlik, die Joodse godsdienstige leiers wil die wonderteken in diskrediet bring. Hulle het nie geglo dat die man blind was nie en nou kan sien nie, en nou roep hulle sy ouers om as getuies te kom dien. Vers 19, hulle vra die ouers: "Is dit julle seun van wie hulle beweer dat hy blind is? Hoe sien hy dan nou?" Die ouers moet nou hier voor die fariseërs kom bevestig dat dit hulle kind is en dat hy blind gebore is. In die tweede deel van die vraag erken die Jode self by implikasie dat die man blind was en nou kan sien, want sê hulle: "Hoe sien hy dan nou?" So jy sien, hulle erken dat hy eers blind was. Hoe sien hy dan nou? Vers 20. "Ons weet dat hy ons seun is en dat hy blind gebore is," het sy ouers geantwoord. Nou, hulle weet natuurlik die beste. En dan vers 21, "Maar hoe hy nou sien, weet ons nie. En wie sy oë genees het, weet ons ook nie. Vra homself, hy's oud genoeg, hy kan vir homself praat." Die ouers, luisteraars, het jy opgemerk, gee die verantwoordelikheid oor aan die seun, met die verskoning dat hy oud genoeg is om vir homself te praat. Nou, miskien was hulle ook bietjie skrikkerig. Maar nou gee vers 22 vir ons interessante inligting. Sy ouers het dit gesê omdat hulle bang was vir die Jode. Want die Jode het toe al klaar met mekaar afgespreek dat iemand wat openlik verklaar dat Jesus die Christus is, uit die sinagoge geban sal word. 'N Mens kan dit verstaan, hè. Die ouers wil tog net nie verder betrokke raak in die probleme met die Joodse godsdienstige owerhede nie. Dit was toe alreeds bekend dat enig een wat vir Jesus in die openbare ondersteun as die verwagte Messias, as die Christus, staan hier nou ook uit die sinagoge geban sal word. En so 'n verbanning natuurlik beteken 'n verbod om deel te hê aan die voorregte van die Joodse gemeenskap, veral wat aanbidding betref. Dit was in daardie stadium egter nie 'n formele bevel van die Joodse raad nie, want die godsdienstige leiers het nog net dit met mekaar afgespreek, staan daar. En daarom, vers 23, het sy ouers gesê, hy is oud genoeg, vra homself. Jy sien dus, die geneesde man se ouers lewer die verantwoordelikheid op hulle seun se genesing, dit dra hulle oor op homself. Die verbanning uit die sinagoge het vir baie wat Jesus as Messias bely het, 'n onaangename ondervinding geword toe die Johannes Evangelie op skrif gestel is. Nou het ons twee reaksies al gesien. Die van die bure, hulle was verbaas en skepties, die van die Fariseërs, hulle was ongelowig en bevooroordeeld, en nou eers kom ons eintlik by die werklike reaksie van die ouers, wat in hulle harte geglo het, maar het stil gebly. Nou, na aanleiding van wat ons nou reeds gelees het, in hulle ontmoeting voor die Fariseërs, kan 'n mens verstaan, hoekom hulle liever wou stil bly. Maar kom ons lees die verhaal uit die Bybel self, hier by die 24ste vers. Die Jode het toe die tweede keer die man wat blind was geroepe vir hom gesê, praat die waarheid voor God. Ons weet mos hierdie man, en nou verwys na Jesus, ons weet mos hierdie man is 'n sondaar. Jy sien, luisteraars, die Joodse godsdienstige leiers oefen druk uit op hierdie geneesde man. Hulle wil nou hoor, maar is dit werklik so? So hulle laat hom vir 'n tweede keer kom en hou as dit ware 'n inkwisisie. Hulle wil hom regtig nou onder die vergrootglas plaas vir die tweede keer, wil hulle uitvind wat gebeur het. En hy word nou aangesê om 'n eed af te lê. Hy moet sê, gee die eer aan God. Met ander woorde, hy moet erken dat Jesus 'n sondaar is. Hy moet nie die eer gee aan Jesus nie. Hy moet die eer gee aan God en hy moet erken dat Jesus 'n sondaar is. En dit beteken dat hy nou moet onthou dat God hom sien. En daarom sê hulle, moet hy nou die waarheid praat. Kan jy glo dat hulle hierdie arme man wat genees is, onder soveel druk wil plaas as gevolg van hulle eie teologiese beskouings? Nou, die 25ste vers, reageer die man nou. Daarop het hy gesê, lees ons, of hy 'n sondaar is, dit weet ek nie. Een ding weet ek wel, ek was blind en nou sien ek. Wonderlik, luisteraars, hy lewer 'n doodgewone stukkie getuienis. Hy sê vir die teologe, hoorie mense, ek wil nie by julle debat betrokke raak nie. Al wat ek van julle kan sê is, ek was blind en nou sien ek. En dit weet ek met sekerheid, nê. Die geneesde man wil glad nie verstrengel raak in 'n teoretiese vraag of die Here Jesus 'n sondaar is of nie. Hy herbevestig alleen maar die konkrete ervaring dat hy blind was en dat hy nou kan sien. Jy sien, luisteraar, teen hierdie tyd het hierdie arme blinde man seker dieselfde vraag oor en oor gehoor van baie mense. En hy het nie geweet hoe hy genees is nie, maar hy het besef dat sy lewe wonderlik en ingrypend verander is. Hy het nie geskroom om van sy genesing te vertel nie. Die hoe kon hy nie beantwoord nie. Die dat, o, daarvan kon hy getuig. En dit is belangrik om te vertel wat God vir ons ook gedoen het, hoor. En hoe hy ons lewens verander het. Vertrou dan dat God ook jou woorde sal gebruik om ander mense na hom toe te trek. Luisteraars, dis maar soos jy en ek, nê. Ons weet nie altyd presies hoe die hele verlossingsproses werk nie, maar ons kan getuig dat ons genees is. En daarom interessant nou, hierdie ouers van hom, hulle is nou baie bang, hulle het nou geweet dat hy genees is. Hulle sê in die 31ste vers, ons weet dat God nie na sondaars luister nie, maar as iemand vir hom ontsag het en doen wat hy wil hê, God luister na hom. Hulle sê toe vir hom in vers 34, juis van jou geboorte af, die ene sonde, en wil jy ons staan en leer, en hulle het hom uitgeban. Met ander woorde, jy kan nie glo wat hulle aan hierdie arme man doen nie, want hy wil nie afsien van sy getuienis nie. God het hom genees. Nou ja, sy ouers het geglo, maar hulle het maar stil gebly. En nou kom ons in die laaste perikoop by die vierde reaksie. Dit wat die blinde man self getuig het oor wat gebeur het. Hy het in sy geloof gegroei. Luister na vers 35. Jesus het gehoor dat die Jode die man uitgeban het, en toe hy hom kry, vra hy vir hom, glo jy in die seun van die mens? Jy sien, teenoor die Joodse godsdienstige leiers, wat die geneeste blindgeborene uitgeban het uit die gemeenskap, het Jesus hom gaan opsoek, want hy het gekom om sondaars te red, en hy het hom ook gevind, en hy vra nou vir hom, of hy in die seun van die mens glo. Luisteraars, Jesus se selfbenaming, die seun van die mens, word dikwels in verband gebring met die oordeel, soos ook blyk uit vers 39 tot 41, wat ons nou gaan lees. Vers 36 is interessant, die man het geantwoord, wie is dit meneer, sodat ek in hom kan glo? Jy sien, die seun van die mens vind geloof in hierdie man, en sy dankbaarheid kom juist tot uiting in sy bereidwilligheid. Hy sê, ek sal glo as ek net weet wie hy is, en daarom vra hierdie man ook na die identiteit van die draer van die titel die seun van die mens. Hy weet al dat Jesus 'n profeet moet wees, het ons agtergekom by vers 17, dat hy mag het, dit het ons geleer uit vers 32, en dat hy van God afkom, het ons geleer uit vers 33. Luister nou na 37 en 38. Jesus het vir hom gesê, jy sien hom. Dit is hy wat met jou praat. Die man sê toe, ek glo, Here. En hy het Jesus aanbid. O, Jesus maak sy identiteit aan hierdie man bekend, waarop die geneesde sê, ek glo, Here. Hy aanvaar met ander woorde die seun van die mens met vertroue as die Messias. Hy reageer soos dit die gebruik was by die verskyning van God in die Ou Testamentiese tye. En daarom lees ons in vers 39. Toe sê Jesus, ek het na hierdie wêreld toe gekom met die oog op 'n beslissing, sodat die wat nie sien nie kan sien, en die wat sien kan blind word. Luisteraars, die Here Jesus se koms in die wêreld toe stel mense definitief voor 'n beslissing. Dit sê hy self, en dit het ons uit hierdie hoofstuk nou geleer, want mense reageer as hulle moet sê wat hulle van hom dink, wie hy is, wat sy identiteit is. Dit verdeel met ander woorde mense op grond van die wyse waarop hulle reageer op dit wat die Here Jesus kom doen het en dit wat hulle dink hy is en waarvandaan hy kom. Die wat blind was, kom fisiek tot gesig en geestelik kom hulle tot insig, terwyl diegene wat meen dat hulle geestelik sien, soos die Fariseërs byvoorbeeld, blind word, sê die Here Jesus, in die sin dat hulle nie nou Jesus se koms werklik wil erken of verstaan nie. En dan kom ons teen die einde van die hoofstuk by vers 40, party Fariseërs wat by hom was, het dit gehoor en vir hom gesê, ons is mos nie blind nie. Nou luisteraars, sommige van die Fariseërs wat by hom was, nogal staan daar, reageer baie heftig. Hulle sê, maar ons is mos nie blind nie. Die Fariseërs het seker verwag dat Jesus sou sê dat hulle wel blind is, maar dit doen hy nie. Luister na vers 41. Jesus antwoord hulle, as julle blind was, sou julle nie skuldig gewees het nie. Maar nou sê julle, ons sien, daarom bly julle skuldig. Die Here Jesus sê dus dat as die Fariseërs begrip van geestelike dinge in die algemeen gehad het, hulle nie so sou gesondig het as wat hulle nou besig is om te doen nie. Hulle sou nie blameer word as hulle in onkunde gehandel het. Met ander woorde, as hulle blind was, dan sou hulle nie gesondig het nie. Maar nou ken hulle die wet. Met ander woorde, hulle sien die wet, hulle verstaan dit. Hulle beweer dat hulle geestelike insig daarin het. Daarom sê hulle ook, ons sien. En daarom is hulle ten volle verantwoordelik vir hulle optrede. Daarom is hulle skuldig om nie die seun van die mens te aanvaar en te erken vir wie hy is nie. Het jy opgemerk die verskillende reaksies, luisteraars? Die eerste reaksie was die van die bure. Hulle is verbaas en skepties. Die Fariseërs is ongelowig en bevooroordeeld. Die ouers was die derde groep, hulle het geglo, maar hulle het stil gebly. Die blinde man self het in sy geloof gegroei, hy het onbevange gesê wie Jesus is en hom openlik bely. Mag ek jou net een vraag vra? In watter groep val jy? Ek groet jou in die naam van die Here. Tot volgende keer. Tot ziens.